7.
Bună seara, bine ați revenit la Radio Europa Liberă, la microfon de Ana Răileanu
și Radu Benea.
Nejustificate, astfel descriu fruntașii ai PD îngrijorările externe privind amnistia fiscală.
Probabil nu s-a intrat în esență, suntem gata să explicăm în detalii și cu expertize internaționale că îngrijorările lor nu sunt justificate și nu există riscuri.
Promulgarea pachetului de reforme fiscale, un test pentru președintele Republicii Moldova.
Igor Dodon a precizat în exclusivitate pentru Europa Liberă că pentru a lua decizia dacă promulgă sau nu această lege votată de majoritatea parlamentară, va trebui să o studieze în profunzime.
Și rubrica săptămânală cui este frică de NATO despre poziția președintelui SUA Donald Trump față de Alianța Nord-Atlantică. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Ilana Giurchescu.
Bună seara! Ministerul Educației nu a reușit să valorifice decât puțin peste 60% din suma de 110 milioane de lei alocată încă din 2017 pentru proiectul Reforma Învățământului în Republica Moldova, a constatat astăzi Curtea de Conturi, citat de Mol Press. Curtea a stabilit că ministerul are o capacitate instituțională, citez, redusă pentru a valorifica mijloacele financiare externe, încheia citatul. Cât privește lucrările de reabilitare și modernizare a instituțiilor de învățământ, acestea au fost realizate foarte inegal, de la 40% până la peste 70% din ceea ce fusese planificat. Premierul Pavel Filip a cerut ca întreprinderea Căi Ferate Moldova să fie trecută în gestiunea Agenției Proprietății Publice, după ce s-a constatat, între altele, că salariile nu au mai fost plătite de 3 luni, restanțele ajungând la aproape 100 de milioane de lei. La o întâlnire cu conducerea Căilor Ferate, Filip a criticat faptul că întreprinderea nu a fost restructurată, cum era prevăzut, în concepția aprobată încă de anul trecut. Aceasta prevedea ca între 2018-2020 sectorul feroviar să fie restructurat în baza unui plan care urma să fie elaborat de Căile Ferate împreună cu Ministerul Economiei. Filip a mai reproșat conducerii Căilor Ferate și faptul că în acest moment ar fi 40 de întreprinderi căpușă care prestează servicii acolo. Uniunea Europeană a adăugat 6 firme din Rusia pe lista sancțiunilor pentru că au fost implicate în construirea podului de peste strâmtoarea Kerch, care leagă Rusia de peninsula ucraineană Crimea, anexată abuziv în martie 2014. Podul a fost inaugurat de președintele rus Vladimir Putin în mai. 3 dintre firme sunt ale omului de afaceri Arkady Rotenberg, un apropiat al președintelui rus. În total, Uniunea Europeană a înghețat conturile a 44 de firme rusești de la anexarea peninsulei Crimea și de la impunerea sancțiunilor pentru implicarea Rusiei în conflictul separatist din estul Ucrainei. Pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene se mai află și 115 indivizi din Rusia și Ucraina. Autoritățile din Tajikistan acuză acum partidul interzis al Renașterii Islamice de organizarea atacului de duminică împotriva unui grup de bicicliști străini. Potrivit Ministerului de Interne de la Dushanbe, unul din atacatorii reținuți de poliție ar fi mărturisit că operația a fost condusă de un membru al partidului scos în afara legii. Membrii grupului ar fi fost antrenați în Iran, iar după atac intenționau să fugă în Afganistan, a mai precizat Ministerul de Interne, fără oferință dovezi. Luni, organizația teroristă a statului islamic și-a asumat responsabilitatea pentru atacul în care 4 turiști străini au fost uciși și alți 3 au fost răniți. Poliția tajică a informat că cel puțin 4 persoane suspectate de participare în atac au fost ucise, alte 5 reținute de forțele de ordine. Partidul Renașterii Islamice a fost interzis în 2015, fiind acuzat că ar fi o organizație teroristă. Până atunci era însă singurul partid islamic din Asia Centrală. Aflat la Paris, ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a avertizat că numai Putin se va bucura dacă Marea Britanie iese din Uniunea Europeană fără un acord care să reglementeze viitoarele relații dintre Londra și Bruxelles. Hunt a atras atenția că un Brexit fără acord va crea multe dificultăți economice, dar a putea afecta serios și atitudinea britanicilor față de Europa. Oficial, Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană pe 29 martie 2019, iar un acord ar trebui să fie negociat până în octombrie anul acesta.
Au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu, știri la orice oră găsiți pe internet la europalibera.org. Relatările noastre și emisiunile video pe care le producem sunt distribuite inclusiv pe Facebook, YouTube și Instagram.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După ce Parlamentul a adoptat într-un timp record pachetul de legi privind reforma fiscală, mai multe ONG-uri au cerut președintelui Igor Dodon să nu-l promulge. În declarația semnată între altele de Centrul Expert Group, Centrul de Resurse Juridice și Asociația Promolex, se spune că reforma reprezintă, citez, o nouă tentativă de amnistiere a capitalului obținut din surse dubioase, am citat. Până acum, președintele Igor Dodon a ezitat să se expună în privința legilor fiscale. Va face uz șeful statului de împuternicirile pe care le are. O întrebare la care a căutat răspuns Valentina Ursu.
Igor Dodon a precizat în exclusivitate pentru Europa Liberă că el a fost autor și a promovat norme legale asemănătoare în 2006-2007. Atunci, inițiativa lui a avut un impact pozitiv, crede șeful statului. La acele timpuri a reușit să convingă și partenerii externi, în special Fondul Monetar Internațional, să susțină amnistia fiscală și liberalizarea capitalului. Acum este o altă conjunctură și situația e cu totul alta. Pentru a lua decizia dacă promulgă sau nu această lege votată de majoritatea parlamentară, va trebui să o studieze în profunzime, a mai sugerat șeful statului. Deputatul democrat Sergiu Sârbu nu cunoaște dacă legea proaspăt votată a ajuns la președinție.
Deja sunt chestii tehnice de procedură, nu știu dacă a fost trimisă. Și evident că urmează să fie remisă spre promulgare și ulterior publicare. Deja când exact, nu vă pot spune.
Dar dacă se împotrivește Igor Dodon, ce faceți?
Există mecanism de a trece de acest veto.
Adică să mai fie o dată suspendat?
Rămâne să vedem. Oricum, reforma urmează să fie implementată, este o decizie asumată politică.
Asumarea asta poate și să vă coste?
Păi este riscul nostru care ne-l asumăm. Și responsabilitatea noastră, dar și în caz de succes și rezultatele de semne vor fi a noastră. Este asumarea noastră, poate este o reformă curajoasă, dar cineva trebuie să o facă. În primul rând, este nevoie pentru a crește veniturile oamenilor, a mări salariile, pentru a scoate din economie tenebră surse importante de bani, pentru a lupta cu salariile în plic, pentru a da un suflu economiei, pentru a da un suflu agenților economici, pentru a crea noi locuri de muncă și pentru a avea încăsări mai mari la bugetul de stat și ca rezultat majorarea pensiilor și salariilor.
Și atunci de ce au venit imediat aceste critici din partea Fondului Monetar, Băncii Mondiale, Statelor Unite, Uniunii Europene? De ce au criticat acest proiect de amnistie fiscală și de capital votat în Parlament?
Probabil nu s-a intrat în esență. Suntem gata să explicăm în detalii și cu expertize internaționale că îngrijorările lor nu sunt justificate și nu există risc. Vom convinge partenerii. Probabil oponenții noștri au fost mai gurali și cumva au încercat să influențeze opinia publică.
Post factum îi veți convinge sau ar fi fost poate mai necesar să-i convingeți până la votare?
Noi nu prea am avut timp mult să negociem, sesiunea deja era pe final, de ce vom convinge ulterior.
Protestele ar putea să vă influențeze votul pe de care ce l-ați dat pentru această reformă fiscală?
De ce ar trebui să influențeze? Protestele sunt niște mijloace democratice. Proteste au existat 20 de ani în Republica Moldova, de ce ar trebui să influențeze? Deci doar legătorul la următoarele alegeri ne va pune notă și apreciere dacă am avut dreptate sau nu.
Există temerea că persoanele implicate direct sau indirect în 2014 în sustragerea unei sume record din sistemul bancar moldovenesc vor putea legaliza prin interpuși aceste mijloace financiare după ce le-au plimbat prin zeci de firme din zone offshore. Iată de ce mai multe organizații ale societății civile condamnă adoptarea de către Parlament a legii privind declararea voluntară și facilitarea fiscală. Acestea îi solicită președintelui Igor Dodon să nu promulge legea adoptată dacă șeful statului va refuza, Curtea Constituțională poate decide pentru a patra oară suspendarea lui din funcție. Președintele Igor Dodon a fost suspendat de mai multe ori pentru refuzurile sale de a promulga anumite legi și a numi persoane în funcții. Acesta a refuzat numirea lui Eugen Sturza în calitate de ministru al apărării, apoi a respins candidaturile la 7 funcții de ministri. Ulterior a fost suspendat și pentru refuzul repetat de a promulga legea antipropagandă. Pachetul de legi privind reforma fiscală, votat de majoritatea parlamentară în ultima zi a sesiunii de vară, va fi o altă piatră de încercare pentru șeful statului. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
O recentă anchetă a Centrului pentru Investigații Jurnalistice arată că din 2013 până în 2017, procurorii au intentat peste 100 de dosare penale în privința primarilor și președinților de raioane. Cel mai des în atenția instituțiilor de drept ajung aleși locali care reprezintă partidele de opoziție. Din cauza veniturilor modeste, puțini primari își permit serviciile unui avocat. În plus, un jurist care ar vrea să se angajeze într-o primărie sătească a ridicat lunar maxim 2.000 de lei sau mai puțin de 100 de euro. Pentru a acoperi acest gol, IDIS Viitorul și Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova au lansat serviciul de asistență juridică pentru aleșii locali. Programul funcționează deja de 2 luni, iar primele rezultate le sintetizează în relatarea sa Ala Ceapai.
Aleșilor locale le vor acorda consultații 3 juriști cu experiență. Aceștia au recepționat în primele 2 luni de la lansarea programului circa 50 de cereri din 21 de raioane ale țării. Majoritatea provin din localitățile rurale, unde e lipsă acută de juriști. 74% din solicitări sunt de la primari. Ei obțin consultanță juridică prin telefon, e-mail și prin fax, dar se pot adresa și la oficiul juriștilor. Cele mai multe adresări țin de domeniul civil și relațiile de muncă, după care urmează cazuri legate de patrimoniu, achiziții publice și cele penale, a spus juristul Institutului Viitorul, Viorel Pârvan. El a precizat că inițial programul își propunea să consulte aleșii locali până la depunerea dosarelor în instanță, dar pentru că numărul acestor cazuri e în creștere, juriștii au decis să-i ajute pe aleși să se apere în instanță, inclusiv în situațiile în care edilii suportă presiuni din partea organelor de drept. Aleșii locali trebuie să fie bine pregătiți pentru a se apăra și pentru a rezista eventualelor acțiuni ilegale și nejustificate ale organelor de drept, a spus juristul Viorel Pârvu. Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui, constată că problemele pe care le semnalează aleșii locali par a fi sistemice, prin urmare va fi nevoie cel mai probabil și de modificări legislative.
La momentul actual, o problemă foarte mare care deja se întrevede este o foarte largă marjă de interpretare a acestei legislații în raport cu autorități locale. O mică virgulă, o greșeală chiar neintenționată, în date este interpretat ca o infracțiune.
Directorul Institutului Viitorul, Igor Munteanu, consideră că deseori legislația este interpretată abuziv în raport cu aleșii locali. Un exemplu recent este invalidarea scrutinului local din capitală. El a mai spus că autoritățile centrale sunt tentate să subestimeze mecanismele puterii locale, iar primarii sunt adeseori intimidați de puterea centrală cu dosare și controle excesive. Iar serviciul de asistență juridică pentru aleșii locali ar avea și scopul de a consolida autonomia locală, a spus Munteanu. Primarul de Colonița, Angela Zaporojan, a insistat ca în atenția grupului de juriști să ajungă inclusiv cazurile complicate și controversate ca cel al ei. Ea a fost condamnată penal pentru depășirea atribuțiilor de serviciu și suspendată din funcție de către Consiliul Local în lipsa unei condamnări definitive. Cazul primăriței din Colonița face parte din cele considerate de experți ca fiind motivate politic, în care justiția este folosită ca o bâtă împotriva aleșilor locali aflați în opoziție față de actuala guvernare. Astfel de cazuri s-au multiplicat, spun experții, mai cu seamă urmarea trecerii la sistemul electoral mixt în vara anului 2017. Rolul și importanța administrației publice locale a crescut esențial în asigurarea vizibilității viitorilor candidați. Astfel se explică dorința guvernării, spun experții, să dețină controlul administrativ, politic, financiar și judiciar asupra autorităților locale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Într-o recentă vizită la o școală de vară organizată la Tușna, oraș din județul Harghita, România, premierul Ungariei, Viktor Orban, a prezentat un program regional ce prevede, între altele, o integrare și mai mare a populației maghiare din afara granițelor în națiunea ungară. Sabina Fati, corespondenta Europei Libere la București, constată că demnitarii români au evitat să comenteze această inițiativă a premierului Ungariei.
Nici președintele, nici liderii arcului de guvernământ din România nu au răspuns în vreun fel strategiei de politică regională pe care premierul ungar a lansat-o în Transilvania la Tușnad. De ce nu există niciun fel de ecou serios la propunerile șefului cabinetului ungar? În primul rând, pentru că guvernul de la București nu mai are de multă vreme priorități naționale serioase și mai ales fiindcă nu are planuri de lungă durată nici în regiune, nici în general în ceea ce privește politica externă. Nu întâmplător, premierul de la Budapesta, Viktor Orban, și-a descris noua viziune la tradiționala școală de vară de la Tușnad. Acolo nu vin doar studenți și tineri din Ungaria și Ardeal sau liderii elitei politice ungare, ci și reprezentanți al inteligenției autohtone, iar în perioadele de deschidere ale României erau prezenți și în alți demnitari autohtoni la aceeași masă cu pe atunci liderii tineri ai opoziției ungare grupați în jurul lui Viktor Orban. De mai bine de 20 de ani, actualul premier de la Budapesta își transmite din inima secuimii principalele sale mesaje. În 2014, Viktor Orban a popularizat în regiune termenul de democrație iliberală, o formulă pe care s-a arătat gata să o îmbrățișeze și pe care a și pus-o în practică prin restrângerea societății deschise, la care aderase până atunci Ungaria. Acum, premierul ungar a venit cu un adevărat program regional, pornind de la faptul că, după 8 ani de când se află la putere, țara sa și-a redresat economia, produsul intern brut a crescut cu aproape o treime, salariile s-au mărit cu 60%, rata fertilității se află pe o pantă ascendentă, iar numărul infracțiunilor s-a redus la jumătate. E nevoie de o abordare intelectuală pentru viitor, depunerea politicii într-o ecuație culturală, a explicat liderul ungar. Altfel spus, de o integrare și mai mare a populației maghiare din afara granițelor în națiunea ungară. Și mai mult decât atât, de reconstruirea bazinului carpatic. A luat sfârșit era celor 100 de ani de singurătate maghiară, a declarat Viktor Orban, explicând mai departe că ungurii sunt din nou curajoși pentru că au putere, bani și resurse. Liderul român al liberalilor, Ludovic Orban, unul dintre puținii politicieni români care a răspuns discursului premierului ungar, s-a oprit la declarațiile de acest fel, numindu-le deplasate și jignitoare. Dar șeful guvernului de la Budapesta le-a propus vecinilor Ungariei și mai ales României un plan comun de dezvoltare, o conectare prin trenuri de mare viteză și autostrăzi, interconectarea rețelelor energetice, armonizarea politicilor de apărare și dezvoltarea în comun a capacităților militare. Să privim Transilvania ca pe o resursă, i-a îndemnat premierul ungar pe oficialii români. Să ne dorim un ținut secuiesc tot mai puternic, o comunitate maghiară din ce în ce mai puternică, fiindcă acest lucru ar însemna un plus de forță și pentru România. Referindu-se destul de irreverențios, dar obiectiv, la centenarul care se sărbătorește anul acesta și la situația minorității maghiare din Ardeal, Viktor Orban a amintit că de 100 de ani România modernă nu știe ce să facă cu cei 1,5 milioane de maghiari de aici. Ținutul secuiesc a existat și pe vremea când nu era România modernă și va exista și când întreaga Europa va fi predată islamului, a mai spus la Tușnad premierul ungar. Dincolo de retorica sa naționalistă, însă șeful cabinetului de la Budapesta a deschis o ușă pentru România, explicându-le oficialilor autohtoni că, indiferent dacă ei vor să accepte invitația sau nu, Ungaria va deveni un magnet în regiune. Deja Budapesta le completează pensiile maghiarilor din Transilvania, le finanțează grădinițe moderne, școli și chiar universități în limba lor maternă. Investițiile ungare în Ardeal sunt în creștere, iar oficialii ungari au înțeles că această provincie, care a fost sub jurisdicția administrativă a Budapestei până în 1918, poate fi recuperată în zilele noastre folosind instrumentele economice. Spre deosebire de România, care nu are planuri de viitor, Orban a anunțat că până în 2030 Ungaria își propune să fie în primele 5 state ale Uniunii Europene din punctul de vedere al nivelului de trai, să fie independentă energetic și să-și ducă drumurile de mare viteză până la granițe. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19:18. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Diana Răileanu și Radu Benea.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei, când, între altele, relatăm despre respectarea drepturilor copiilor născuți în penitenciare. Toate articolele, interviurile și comentariile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org.
Thank you. bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este să creez degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat luni: NATO va fi din nou puternic datorită mie. Surprinzătoarea afirmație vine după ce Donald Trump a stârnit spaime în întreaga Europa, în special în Europa de Est, insistând încă de la începutul mandatului său că NATO este o organizație inutilă, învechită, și arătându-și admirația pentru Rusia lui Putin, ba chiar întrebându-se dacă ar merita ca americani să moară pentru Muntenegru. Am venit anul trecut și am spus pe un ton blând: trebuie să plătiți, a zis Trump, iar NATO va plăti acum 44 de miliarde în plus. Trump a mai spus că secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, este cel mai mare fan al său. Nimeni nu putea să strângă atâția bani până nu a venit președintele Trump, a spus Trump. Acum, Donald Trump a vorbit despre NATO ca despre o organizație exclusiv comercială, în care ceea ce contează în primul rând după el e balanța costurilor, prețurilor și cheltuielilor. În realitate, NATO nu e câtuși de puțin o organizație comercială. NATO nu era în faliment la începutul mandatului său, iar histrionismul lui Trump, care a insultat șefii unora din guvernele Alianței, precum Angela Merkel sau Theresa May, nu a modificat funcționarea structurilor militare ale Occidentului. Trump dă impresia că țările membre plătesc pentru a fi în NATO. În realitate, nimeni nu plătește mai mult decât înainte de el, începând din acest moment, nu curg contribuțiile financiare și nu există un fond comun ușor de cântărit. Ideea e doar că țările din NATO s-au angajat să plătească mai mult pentru armată, dar aceia sunt bani care vor fi cheltuiți la ele acasă. Trump nici nu este primul președinte american care împinge țările membre la asta. Primul a fost Obama, în timpul căruia, în urma insistențelor lui discrete, partenerii din NATO au căzut de acord să-și ridice cheltuielile militare la 2% din produsul intern brut până în anul 2024. Decizia era așadar deja luată. Acea creștere a cheltuielilor avea să fie introdusă gradat de-a lungul mai multor ani. Nimeni nu se aștepta ca bugetul militar să fie sporit deodată. Niciunul din aliații europeni nu a confirmat afirmațiile lui Trump că el i-ar fi forțat să plătească mai mult. Fiecare își sporește lent cheltuielile militare, așa cum se hotărâse încă din 2014. Suma calculată de Trump de 44 de miliarde suplimentare reprezintă doar o evaluare a ceea ce aliații vor cheltui în plus la ei acasă pentru apărare. La fel, acolo unde Trump spune că Statele Unite contribuie la bugetul NATO cu 70 până la 90%, în vreme ce Germania plătește abia 1%, realitatea e că bugetul militar american reprezintă într-adevăr circa 70% din cheltuielile militare ale tuturor țărilor din NATO, dar acest buget acoperă cheltuielile militare americane pe toată planeta, nu doar în Europa. În sfârșit, dincolo de aceste calcule, Trump a mai fragilizat încrederea și funcționarea alianței, punând pur și simplu sub semnul întrebării faptul că America și NATO ar interveni pentru a apăra unul din membrii. Altfel zis, punând la îndoială carta fondatoare a alianței. Trump s-a întrebat într-un interviu dacă ar merita ca fiul său să meargă să moară pentru Muntenegru. Trump a mai spus, împotriva oricărei evidențe, că muntenegrinii ar putea să ne tragă pe toți în al treilea război mondial. În felul acesta, Trump a părut că pune în cauză chiar articolul 5 al cărții fondatoare a NATO, cel care asigură apărarea colectivă și reciprocă a membrilor. De aceea, există un consens în cadrul alianței că, indiferent ce va spune Trump, NATO merge înainte. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În statul american Virginia a început procesul fostului șef de campanie al președintelui Donald Trump, Paul Manafort, acuzat de procurori că ar fi spălat prin conturi străine banii câștigați din serviciile de consultanță oferite fostului președinte pro-rus Viktor Ianukovici. Paul Manafort ar fi câștigat peste 60 de milioane de dolari, fiind consultant pentru Partidul Regiunilor din Ucraina, sprijinit de Rusia. Detalii despre proces are de la Washington Valeriu Sela.
Paul Manafort este judecat sub acuzația de delicte financiare fără aparentă legătură directă cu ancheta care vizează amestecul Rusiei în alegerile americane. Dar procurori care investigează acel caz susțin că Paul Manafort a câștigat peste 60 de milioane de dolari fiind consultant pentru un partid politic din Ucraina sprijinit de Rusia. Cazul împotriva lui Manafort a fost inițiat de biroul anchetatorului independent Robert Mueller. În procesul respectiv, Paul Manafort încearcă să împiedice juriul din Alexandria, Virginia, să audă detalii despre colaborarea sa cu Partidul Regiunilor al fostului președinte ucrainian Viktor Ianukovici, caracterizându-le ca fiind, citez, irelevante. Avocații fostului consilier al lui Trump susțin că detaliile respective nu sunt necesare pentru a stabili câți bani a făcut Manafort, fără să plătească cât ar fi trebuit în impozite, sau pentru a se determina că ar fi știut că era plătit din conturi bancare străine nedeclarate, sau pentru a se stabili că în 2014 el ar fi inițiat fraudă bancară pentru a compensa venituri pierdute în Ucraina. Statul anticipează că va dovedi că Manafort a câștigat peste 60 de milioane de dolari din activitatea sa în Ucraina în perioada vizată și nu a raportat o parte semnificativă a acestei sume în documentele sale legate de taxe. Se arată în argumentele procurorilor, care susțin că pentru a-și dovedi alegațiile, juriul trebuie să înțeleagă activitățile lui Paul Manafort în Ucraina. Acestea au fost nu doar campanii electorale, ci și consultanță și lobby pentru Ianukovici. Procurorii vor prezenta legăturile lui Manafort cu oligarhi care sprijineau Partidul Regiunilor. Doi consultanți democrați, Ted Devine și Daniel Rabin, care au lucrat cu Manafort în Ucraina, vor depune mărturie împotriva lui. După înlăturarea lui Ianukovici, Paul Manafort a lucrat pentru blocul de opoziție în Ucraina și și-a văzut veniturile diminuate, ceea ce ar fi dus la fraude bancare de care este acuzat. Astăzi, juriul procesului va fi ales. Paul Manafort mai are un alt proces pe rol la Washington, care începe în luna septembrie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Recomandările pentru lectură vin astăzi de la Mariana Colun și portalul anticorupție.md.
Puteți citi despre răpirea fostului șef al așa zisului Minister de Interne din regiunea transnistreană de către persoane necunoscute. Rudele generalului acuză autoritățile Republicii Moldova că ar fi intrat în gârdășie cu organele nerecunoscute din stânga Nistrului, Cuzmiciov fiind ulterior dus și încarcerat în regiunea transnistreană, unde ar fi torturat în prezent. Anterior, într-o anchetă din 2012, Centrul de Investigații Jurnalistice, în colaborare cu ziarul Cuvântul, au scris despre faptul că zeci de cetățeni ai Republicii Moldova sunt răpiți în fiecare an la ei acasă de miliția și securitatea regimului nerecunoscut de la Tiraspol, încarcerați, umiliți, ținuți în condiții inumane și judecați pentru crime pe care nu le-au săvârșit. Un alt subiect îl vizează pe deputatul liberal-democrat Grigore Cobzac, care recent a fost ținta unor mesaje defăimătoare. Acum câteva zile, orașul Hâncești a fost împânzit cu inscripții și afișe denigratoare la adresa deputatului. Pe stâlpi, garduri, dar și pe poarta gospodăriei sale au apărut inscripții în care legiuitorul este acuzat inclusiv de furtul miliardului. Aparent, mesajele au apărut după ce în ultimele două săptămâni parlamentarul a criticat autoritățile centrale și locale, acuzându-le de corupție și presiuni. La rubrica blogul, Grigore Cobzac a scris despre lipsa de transparență pe site-ul Consiliului Raional Hâncești, despre concedierile funcționarilor pe criterii politice, despre urmărirea penală ca instrument pentru a convinge primarii și consilierii să adere la PDM, precum și despre faptul că eșecul lipsei oportunităților de dezvoltare se datorează prestației președintelui raionului și celor din Consiliul Raional. Dacă ați fost martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului, le puteți seziza pe harta corupției a portalului nostru. Cele mai relevante cazuri vor fi investigate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice.
Cu recomandările portalului anticorupție.md, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 vă invităm să ascultați Sinteza Zilei, iar toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org.
Relatările și programele video pe care le producem sunt distribuite inclusiv pe Facebook, YouTube și Instagram. Iar de curând avem o secțiune dedicată Europei Libere și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a materialelor noastre audio. De la Praga, Diana Răileanu și Radu Benea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară liniștită!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.